să fie numele Domnului. Iubiți frați și sori, mai citim din Cartea Domnului, iarăși, Cartea 1 Samuel, capitolul 19, de la versetul 1 până la versetul 7, este cuvântul Domnului pe care să-l ascultăm în continuare. David este prigonit de Saul. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și i-a zis: tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzește-te, dar mâine dimineață stai într-un loc tăinuit și ascunde-te. Eu voi ieși și voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi. Voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice și îți voi spune. Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său, Saul. Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine, dimpotrivă a lucrat pentru binele tău. Și-a pus în joc viața, a ucis pe filistian și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David? Saul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat, zicând: viu este Domnul, că David nu va muri. Ionatan a chemat pe David și a spus toate cuvintele acestea. Apoi l-a adus la Saul și David a fost înaintea lui ca mai înainte. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Binecuvântat să fie numele Domnului. În veci să fie slăvit numele Lui mare. Iubiți frați și surori, am citit un text din Sfânta Scriptură care pune în antiteză, pune față în față două stări diametral opuse. Pe de o parte este o ură crâncenă și pe de altă parte este o iubire mare. Aceste stări sunt puse față în față. O ură crâncenă și personajul care urăște din toată inima, care nu s-a dat în lături nici de la crimă, este Saul, și de asemenea o iubire mare, o iubire așa de mare, personificată în Ionatan, care aproape nu s-a dat în lături de la nimic ca să-și arate iubirea. În seara aceasta nu vreau să vorbesc despre ură, deși este un păcat care trebuie înfierat, trebuie să fie un păcat la care să luăm foarte repede și ușor aminte, pentru că ura îl face pe un om ucigaș și ura poate să înceapă de la lucruri mărunte. Știi de la ce a început ura lui Saul față de David? De la un cântec. De la un cântec care i-a produs indispoziție. Indispoziția s-a făcut o mânie foarte mare. De la mânia foarte mare până la ură a fost un sfert de pas. Și de la ura cea mai mare până la crima a fost tot un sfert de pas. Și David chiar a zis odată: viu este Domnul, că între mine și moarte, uite cât un pas. Deci trebuie să fim atenți la stările noastre, la mâniile noastre, la supărările noastre. Și Domnul să ne binecuvinteze chiar să fie așa. Dar spuneam nu despre ură în seara aceasta, deși îi va veni și ei vremea ca să fie arătată cu degetul, ca să ne păzim de lucrul acesta, ci despre iubire vreau să vorbesc în această seară. Despre iubire. Despre iubire și ce se întâmplă atunci când iubești. Ce se întâmplă atunci când urăști, am spus în trei vorbe, da? Dar ce se întâmplă atunci când iubești? Pentru că noi suntem chemați la iubire. Pentru că noi suntem chemați să arătăm iubire. Pentru că noi suntem chemați ca să vorbim despre iubire. Pentru că noi suntem chemați să demonstrăm iubire. Că iubirea poate să fie o iubire declarată și o iubire dovedită. Și una și alta important. Știți care sunt importante? Știți care sunt cuvintele cu care începe Psalmul 18? Psalma lui David. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, stânca mea. Deci o iubire declarată. De asemenea, trebuie să fie și iubire dovedită, că dacă zicea numai David, te iubesc din inimă, de el se comporta ca și Saul, ce se întâmpla cu el? Declarație mincinoasă. Deci trebuie să fie și una și alta. Și orice tânăr și orice tânără care ajunge în fața unui legământ, încheiat în legământul căsătoriei, trebuie să aibă la început lucrul acestea. Și declarația să fie și dovedirea. Nu poate cineva ca să trăiască sau să arate iubire cuiva și să nu-i spună niciodată. Un an de zile o tot scoate în oraș. Îi cumpără pizza și îi cumpără păpuci. Și îi cumpără și ceas. Dar niciodată nu-i spune în 2 ani de zile: tu, fată, te iubesc. Aia tot așteaptă și să uscă de pe picioare. Că îi dă de gândit, domnule, o scoate la pizza, îi cumpără gogoși. îi cumpără nu știu ce și îi dă de gândică, dar ăsta e mut, nu zice. Și poate să treacă și ani și ani, cum s-a mai întâmplat. Deci trebuie și cuvinte, dar nu doar cuvinte, că mai sunt și astea. Te iubesc, fac poezii, îi tufă de literatură, dar face niște poezii, niște hieroglife pe acolo. Declarații, declarații, declarații. Și trec ani și trec ani, nu mai cere. Și stă o biserică întreagă, domne, ăștia nu să mai unesc odată. Nu mai cere. Dar de spus, o spus de 200 de mii de ori. Revenim și la credință, nu? Noi învățăm de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a și declarat iubire și Dumnezeu ne-a și dovedit iubire. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Este dovada. În Ieremia, Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. Și acum și dovedește. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Deci dragostea lui Dumnezeu față de om a fost o dragoste declarată, te iubesc, dar și o dragoste dovedită. Dragostea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie o dragoste declarată și de asemenea trebuie să fie și o dragoste dovedită. Dragostea noastră unii față de alții trebuie să fie o dragoste declarată și o dragoste dovedită. Am adus aminte că în urmă cu câțiva ani de zile, într-o mare seară, dădeam un îndemn despre dragoste în privința asta și a zis, e bine să și ne simțim bine, nu? Când îi spui unui frate, când îi spui unei surori, că ții la ea, că apreciezi că lucruri de felul acesta, dar e minunat și când dovedești acest lucru. Și am dat exemplu, ziceam eu. Ia gândește-te, este mare seară acum, ia gândește-te anul ăsta sau de când ai mai fost la cutare sau la cutare. Și eu am zis așa și seara mă gândesc, măi, eu chiar așa n-am mai fost de mult pe la cutare, dar ăla nu mă prea privește bine pe mine. Dar pe chiar că n-am mai fost de mult. A doua zi îl sun, ești acasă? Da, zice, vreau să trec pe la tine. M-a așteptat râzând în prag și zice, ai vrut ca să dovedești ce ai zis aseară? Da, zic, era așa. Intră, bine ai venit, Domnul să te binecuvinteze. Dragostea noastră trebuie să fie și o declarație, și o iubire, o dragoste afirmată, dar și o dragoste dovedită. Și iarăși ne întoarcem acum la cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când iubești? Ce se întâmplă atunci când iubim? Ce se întâmplă? Că se întâmplă ceva, nu? Și acum ne uităm la omul acesta, la Ionatan. În primul rând, dar rămân la textul acesta și rămân doar la prietenia lor aici, așa, dar ca și învățături și învățăminte pentru noi, pentru că trebuie să ne analizăm, pentru că despre subiectul acesta, că este un subiect frumos, se pot vorbi foarte multe lucruri, lucruri frumoase, lucruri etice, lucruri care ne încălzesc inima, dar în același timp lucruri foarte, foarte importante, că știi scris în Sfânta Scriptură. Toată legea și toți prorocii se cuprind în două porunci. Că aceste două porunci se referă la iubire. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și a doua, asemenea ei, este aceasta. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce răspund? Spune-mi așa, te iubesc, frate, te iubesc, pastore. Nu mai spun câte unul. Când iubim, facem ceva. Când iubim, când declarăm iubire, facem ceva. Când nu declarăm iubire, facem ceva. Dar Dumnezeu ne cheamă și la să fim niște oameni care ne declarăm iubirea, dragostea, afecțiunea, dar și oameni pe care o dovedim. Prin aceasta, a spus Mântuitorul, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă dați zeciuială, nu? Dacă veniți marța la adunare. Dacă vă iubiți unii pe alții. Și haideți să ne întoarcem de iarăși, spuneam, în cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, în primul gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră referitor la iubirea aceasta manifestată, în primul rând, când iubești pe cineva, îl anunți de pericolele în care se află sau de pericolele care îl pasc. Vedem în versetul 1 și 2. O să pomenești din capitolul 18, cuvântul Domnului din versetul 3 spune că Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Ei, pentru că a făcut legământul acesta și pentru că îl iubea ca pe sufletul lui, a aflat că David este în primejdie, a aflat că David este în pericol. Este în pericol și pericolul venea de la taică-so. Și spune aici cuvântul Domnului, Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și a zis, tatăl meu Saul caută să te omoare, păzește-te! Atunci când iubești pe cineva, îi atrage atenția asupra pericolului care îl paște, poate că pe care el nu-l vede, de care nu este conștient. Și a răspund, asta este metoda, aceasta este Dumnezeu. Cine dintre noi știa că este așa de rău și așa de păcătos că ajunge în iad? Cine știa? Ne-am născut așa cum ne-am născut, aveam păreri bune despre noi, nu sunt mai rău decât alții, unde s-or duce toți, mă duce și eu, Dumnezeu drăguțul, plătesc o slujbă, mă scoate de acolo. Cum spunea cineva zilele trecute, o femeie care are câțiva amanți și se laudă cu asta, și un credincios i-a atras atenția, dai păcat, dar o să dai într-o zi socoteală înaintea lui Dumnezeu. Știți care a fost răspunsul? Cu Dumnezeu mă descurc eu. Dar câți n-am gândit așa? Ne descurcăm noi cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a spus că există un iad. Dar Dumnezeu ne-a spus că există o judecată înfricoșătoare. Dar Dumnezeu ne-a zis și s-a citit în Psalmul 2, un Dumnezeu care se mânie, un Dumnezeu care este grozav în urgia Lui și ne-a făcut lucrul acesta pentru că ne iubește. Pentru că ne iubește, ne-a spus, păziți-vă de păcat. Pentru că ne iubește, ne-a spus, păziți-vă de diavolul. Pentru că ne iubește, ne-a spus, pocăiți-vă. Pentru că ne iubește, ne-a spus, există un sfârșit al lumii prin foc și există o veșnicie de foc. Ca să scăpați de ea, asta și asta trebuie să faceți. Și lucrul acesta arată dragostea lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Așa trebuie să fim și noi, nu? Și părinții responsabili trag atenția asupra copiilor încă de când sunt mici. De când sunt mici. Nu te juca cu focul, că e pericol. Nu te juca cu chibritele. Nu te juca cu cuțitul, nu te juca cu foarfecele. Nu fă asta, nu fă aia. Părinții responsabili atrag atenția pentru că îi iubesc. În biserică la fel. Se vorbea aici despre slujitori și Domnul să mai scoată slujitori. Ne păzim, spuneți în Cartea Evreilor, să veghem unii asupra altora. Din ce cauză să veghem? Să ne știm slăbiciunile, să ne știm toate nimicurile, să ne știm secretele. Vegheați unii asupra altora și îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. De aceea veghem. Paște un pericol. Vezi că cineva urărește cu adunarea, sigur acolo nu-i neprihănire. Vezi că cineva urărește cu adunarea, sigur acolo nu-i tentativă de sfințire. Am avut atâtea experiențe. Atrage atenția, vorbești. Oamenii nu spun adevărul, oamenii spun jumătăți de adevăr. Nu știi totul, câteodată primești câte o lumină din partea lui Dumnezeu. Și spui, oare nu din cauza asta, oare nu din cauza asta. Dar de multe ori nu se întâmplă așa. Unii ori se întâmplă, alte ori nu se întâmplă. Dar vezi ceva, îți dă niște indicii că cineva e într-un pericol. Și cel care iubește atrage atenția. Tu, fată, vezi că băiatul ăla nu te supăra, nu mă bag în asta. Dar ai grijă că băiatul ăla nu-i chiar cum trebuie. Mă, băiatule, tu ai grijă, fata asta, ia uite-te ce postează pe internet. Ai grijă, nu-i de nasul tău. În biserică, în familie, ne anunțăm unii pe alții de pericol și de primejdie. Asta însemnează să iubești. Nu te baci, nu mă bag, nu mă interesează, asta nu însemnează dragoste. În chestiuni spirituale, atragem atenția. În chestiuni firești ale vieții acesteia, atragem atenția. Vezi pe cineva care este foarte, foarte glumeț și râde și anumite expresii nu sunt în regulă. Atrage. Fii atent, ai grijă că de la, până la păcat e un mic pas. Vezi că cineva are o înclinație către bani, vorbește numai despre bani. Acolo sigur este un sâmbură de iubire de bani care îl duce pe om în prăpăt și în pierzar. Spui, ai grijă la asta. Deci ideea este, cel care iubește, îl anunță pe aproapele lui, pe fratele lui, pe sora lui, îl anunță de pericolul care poate să-l pască. În al doilea rând, cel care iubește, sau atunci când iubești, îl aperi pe cel iubit de dușmani. Îl aperi de dușmani. Deci nu numai că îl anunți, fii atent că ești într-o primejde. Când se întâmplă și când vine necazul, îl aperi, intervii atunci. Te implici. Pentru că citim în continuare, la versetul 2 aici, nu doar că zici, păzește-te de tata. Cum îl vezi pe tata, tu treci trotuarul. Cum îl vezi pe tata, nu discuți în contradictorul. Fii atent, tata e ca benzina. Cum ăsta așa, cum se aprinde? Nu discuți despre asta, nu doar atâta. Păzește-te de tata, i-o zis Ionatan. Ci i-o zis așa, fii atent, mâine o să mă duc cu tata pe câmpul ăla. Eu o să vorbesc pentru tine. Eu o să mijlocesc pentru tine. Eu o să-i arăt lui tata că faci un păcat că te urăște. Eu o să-i arăt lui tata calitățile tale. Eu o să-i arăt lui tata că tu ești un viteaz. Eu o să-i arăt lui tata că tu nu ești așa cum gândește el. În al doilea rând, te implici, aperi, vorbești. Pentru că există din nefericire și lucrul acesta de a nu dori să te implici. A nu dori ca să te bagi. De cele mai multe ori nu-i bine să te bagi. Dar atunci când iubești și vezi un pericol, atunci te implici acolo. Așa cum a făcut Ionatan. A vorbit și a mijlocit. A arătat calitățile pe care le are David. A dus aminte, tată, omul ăsta e un viteaz. Tată, omul ăsta și-a pus în pericol viața pentru Dumnezeu și pentru țară. Tată, încă ceva, tu dacă vrei să-l omori, așa am citit aici, te încarci cu un păcat, să nu facă împăratul un păcat față de robul său David. Tată, ai grijă, tu dacă-l urăști și vrei să-i viața, ăsta e un păcat, e o ură care te-a orbit. Credeți că n-a știut Ionatan că o să cadă el prost în fața lui taică-său din cauza asta? Dar atunci când iubești, te implici, îți pasă, mijlocești, vorbești, te duci, cau soluții, slăviți să fie numele Domnului. În al treilea rând, implicarea aceasta însemnează uneori necasă, în familie. Uneori, cel care iubește este constrâns să rupă relații de familie. Și dumneavoastră știți istoria lor. Aici am citit, am mijlocit Ionatan pentru David, a zis, împărate, este un păcat dacă faci așa. David nu e așa cum crezi tu și cel puțin pentru moment Saul s-a potolit. Și se părea că s-a potolit de tot, pentru că a și jurat, a spus, viu este Domnul, că David nu m-a murit. Dar în capitolul 20, iară îi se aprinde ura, pentru că ura, dacă nu este vindecată, pentru că ura, dacă nu este extirpată, pentru că ura, dacă nu este nimicită, este numai cosită un pic, este numai un pic așa tratată cu indulgență, ura face după ce alți spui. Și am citit eu acasă și puteți să citiți și dumneavoastră în capitolul 20, când iarăși ura lui Saul crește foarte mare, atunci caută să ia viața, din nou Ionatan mijlocește pentru el, dar ascultați ce cuvinte folosește omul care a spus, viu este Domnul, că David nu va muri, care nu și-a tratat păcatul acesta la modul cum trebuie tratat. Îi spune în 1 Samuel, capitolul 20, de la versetul 30, când Ionatan a mijlocit iarăși pentru David înaintea lui Saul, spune, atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis, fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-a luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Și acum trimite să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă este vrenic de moarte. Din nou Ionatan mijlocește. Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, și a zis, pentru ce să fie omorât, ce-a făcut? Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Ionatan a înțeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. S-a sculat la masă într-o mânie aprinsă și n-a luat deloc parte la masă în ziua a doua lunii noi, căci era mâhnit din pricina lui David și pentru că tatăl său l-o cărise. S-a frânt ceva în legătura lor. S-a frânt ceva între tatăl și fiu. Cum credeți că a mai fost relația dintre Ionatan și Saul din ziua aceea? Când tatălui a îndreptat sulița către el ca să-l pironească de perete. Care a mai fost relația? Păi a fost o relație de respect din partea lui Ionatan, că Ionatan a continuat să-l respecte ca pe tată și ca pe împărat. Dar s-a rupt ceva. S-a rupt ceva acolo. Pentru că atunci când iubești pe cineva, uneori trebuie să plătești și prețul acesta al ruperii unor relații. Așa o păci și sora sa lui Ionatan, Mical, care s-a îndrăgostit de David, care s-a căsătorit cu David. Și el a scăpat și a spus, în seara asta, noaptea asta, nu mai dormi, în noaptea aceasta fugi, că tatăl meu, eu știu pe tata, tu nu-l știi așa de bine. Ăsta nu se mulțumește cu un afront. În seara asta, peste un ceas, peste o jumătate de ceas, o să vină asasinii la poartă, în clipa asta fugi. Abia a fugit David. Și ce s-a întâmplat? A venit ucigașii. O mințit, Mical, e bolnav. Și ăsta e așa de prins de ură, deci închipiți-o, a fugit noaptea. O trimis asasin și a zis, aduceți-l cu pat cu tot. E așa de bolnav de nu se poate da, cu pat aduceți-l, îl omor. Și iar o mințit Mical. De ce l-ai lăsat să fugă? O zic că dacă nu las, mă omoară. Pentru că urmează un alt punct aici așa. Nu trebuie să se întâmple așa, dar de multe ori se întâmplă atunci când iubești pe cineva, nu te dai înlături de la nimic. Uneori chiar de la minciună, de la a nu spune adevărul. Nu trebuie să se întâmple așa, iar îți spun. Dacă iubești pe cineva cu adevărat și îți pasă de cineva, se mai întâmplă și lucruri de genul acesta. Deci nu le spun care o comandare, ci ca o constatare. Așa se întâmplă. Dar ideea a fost aceasta. Când iubești pe cineva cu toată inima, iubești până acolo, deci gata ca să rupi. Nu tu. Tu ești cel frânt, tu ești cel rănit. Dar se rup niște relații de familie. Și iar spun, uneori se întâmplă și în relațiile noastre, dar se întâmplă și în relația dintre noi și Dumnezeu. Știți ce a spus Hristos în Matei capitolul 10? Se întâmplă, s-a întâmplat de multe ori lucrul acesta, când un om se pocăiește, Hristos a știut ce o să se întâmple și a spus așa, n-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia, până în Matei, la capitolul 10, câteva versete acolo. Să nu credeți că am venit cu 34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, a spus Mântuitorul. Lucrul acesta a fost valabil atunci și lucrul acesta este valabil și acum. Atunci când te îndrăgostești de Hristos, atunci când ai revelația aceasta, cine e El și cine ești tu, ce a făcut pentru tine, la ce te cheamă, când te topești în rugăciune înaintea Lui, când îi citești cartea și nu te mai saturi să o mai citești, ești în clocot pentru El. Și atunci vine un soț sau vine o soție sau vine un fiu sau vine o fiică și îți spune, dacă te pocăiești, nu mai ești mama mea, dacă te pocăiești, nu mai ești soția mea. N-am trăit împreună 30 de ani. Ce-ți trebuie acum altceva? Vrei să mă împarți cu altcineva? Numai cel care a trecut pe ei știe ce însemnează. E o frângere a inimii, nu? E o frângere. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, se întâmplă, nu totdeauna, se întâmplă uneori, ești constrâns să rupi niște legături de familie și să rămâi cu Hristos și să lași fiul sau fiica sau chiar soțul sau chiar soția. Așa se întâmplă. Și Hristos a spus lucrul acesta. Așa se întâmplă când iubești. Te doare. Dragostea costă uneori. Credincioșia dragostei doare, te costă. Bineînțeles că este și partea cealaltă care n-aș dori să se întâmple niciodată. N-aș dori niciodată. Atunci când iubești, uneori ești constrâns să rupi legături de familie. Este partea aceea pe care spun, n-aș vrea să se întâmple niciodată. O fată se îndrăgostește de un băiat din lume. Ea e pocăită, cântă aici în față la laudă și închinare. Ea a fost botezată și de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar l-a scos dracul în față pe ăsta, exact cum și l-a închipuit ea. Un pic de barbă, un pic de cioc, acolo păpuși de ascuțâți. Și nu știu ce pe nu știu unde, e exact cum și l-a visat ea. Dar nu-i pocăit, Domnule. Și nu poate să lase. Nu poate să lase. Și ce se întâmplă? Rupe inima la mamă, rupe inima la tată, rupe inima la pastor, rupe inima la toți prietenii. Asta se întâmplă. se frâng niște relații atunci. Și invers. Un băiat pentru o fată, dar de-aia spun, asta nu vreau să se întâmple partea asta cu niciunul dintre tine și cu niciunul dintre noi. Să nu se întâmple. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Dar atunci când iubești, uneori ești constrâns la asta. Doar asta să rămână noi. Dragostea noastră pentru Hristos să fie atât de totală, atât de devotată, atât de profundă pentru El, să putem să lăsăm totul. Pentru că această dragoste este o dragoste care a fost dovedită. Este o dragoste care a fost dovedită cu vârf și îndesat. Este o dragoste care are o bătaie lungă până în veșnicie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragostea aceea despre care v-am spus este o dragoste, este o dragoste dăunătoare. Nu este o dragoste recomandată, dar uneori se întâmplă. După aceea, în al câtelea rând, al treilea, al patrulea rând, atunci când iubești pe cineva, te pui pe locul doi și slujești fără cârtire. Și-o mai zic o dată. Când iubești pe cineva cu adevărat, te pui pe locul doi și slujești fără cârtire. Și explic ce înseamnă asta. Tot din relația lor, a lui David și Ionatan. Și revin la capitolul 18 de dinainte. Versetul 2, le citesc versetele 2, 3 și 4 din capitolul 18. În aceea zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut un legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. Credeți că David era chiar golaș? Credeți că David n-avea un sacou mai de el? Doamne ajută? I-o da mantaua? Credeți că David n-avea sabie, n-avea arc? Și ce a făcut ce au însemnat lucrurile acestea? Astea au fost niște lucruri simbolice. David a fost recunoscut de Ionatan ca viitorul rege al lui Israel. Și au făcut legământ și citiți toată întâmplarea, spune: știu că tu vei fi împărat al lui Israel, iar eu voi fi după tine. Voi fi al doilea. Știu lucrul acesta. Dar pentru că îl iubea din toată inima, n-a făcut ca taică-său. Să-l îndepărteze, să se uite urât la el, să nu-l pune când trimite un bilet, n-a făcut ca taică-său. Ci și-a dat mantaua. Mantaua era simbolul regalității, era prințul lui Israel. El era prințul moștenitor al lui Israel. El urma să domnească. El i-a dat mantaua lui de prinț și a dat-o lui David. Și David a purtat o manta de prinț înainte ca să fie împăratul Israel. Asta însemnând că Ionatan s-a mulțumit cu locul 2. Asta însemnând că Ionatan a acceptat locul 2. Asta însemna că Ionatan așa de tare l-a iubit încât l-a pus pe David pe locul 1 și l-a recunoscut. Eu voi fi întotdeauna după tine. Când iubești pe cineva, slujești fără cârtire și te mulțumești cu locul 2. Așa a făcut Domnul, așa au făcut sfinții, așa fac adevărați ipocriți. Știți cuvintele din Luca, capitolul 22 cu 27, te rog să pui un pic, pentru că timpul trece așa de repede, nu mai am timp să mai cam. Mântuitorul a vorbit cu ucenicii care se certasele care să fie cel mai mare și le dă Domnul o lecție de slujire nemaipomenită. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă, ci eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Dacă avea cineva dreptul să fie servit, să fie slujit, acesta a fost, este și va fi întotdeauna doar Hristos. Și Hristos se dezbracă de hainele lui, și Hristos slujește și le spală picioarele. Și Hristos pune ligheanul și se apropie de Iuda și îl spală pe picioare. Că a iubit și spune în Ioan capitolul 13 cu versetul 1 că și Domnul i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Acel care iubește slujește fără necaz, fără probleme și se mulțumește cu locul 2. Asta e valabil în biserică și asta e valabil în familie noastră. Au fost din păcate părinți, mai ales mame, mai ca ele, să nu zic altfel, care au stricat cumva viața de familie a fiilor sau a fiicelor lor, intervenind cu expresii de genul acesta. Dar de ce îi dai, dragă? Dar de ce îl speli, dragă? Dar el nu poate, dar măcar, de ce e cana din față? De măcar până în ghiuvetă nu poate să-și o ia. Dragă, te rog, adu-mi o cafea. Bă, ce-o plecat, ea, o plecat de acolo, dar nu poate să-și aducă. Dar nici atâta nu știe să-și ia cafea de acolo. Dar femeia își iubește soțul. Dar soțul iubește soția și nu-i greu. Nu-i greu. Nu-i greu, e bolnavă. Și ghiuveta este plină de vase, cu vârf și îndesat. Și nu mai spălat vase în viața lui. Și le spală, și le clătește, și adună cioburile, nu? Le face toate, tot ce trebuie, e neîndemânat. Dar o ajută, dar pune mâna acolo. Și din ce cauză? Că iubește și când iubești, nu ți-e greu să slujești. Nu ți-e greu să slujești. Când iubești soțul, nu ți-e greu să slujești. Când iubești soția, nu ți-e greu. Când îți iubești copiii, ce să vorbim despre dragostea maternă? Că este, a fost cântată și pusă în poezii și încă se va, că este ceva, ceva extraordinar. Ai trei și toți trei sunt bolnavi. Tușesc toți ca măgarii. Și te scol de 12 ori pe noapte. Când era Alex atunci după operație, eu dormeam destul de greu, că eram obosit. Și Bianca vedea de ei. Apoi câteodată mă mai strezam și eu. Ziceam, azi noapte cred că a fost cam așa, am auzit de vreo 3 sau de vreo 4 ori o plâns copilul și te-ai sculat la el. Zice, de 13 ori, de 33 de ori, nici nu mai mi-aduc aminte de câte ori. N-am închis un ochi. Dar de ce le faci toate și nu-l trântești odată? De ce? Există o iubire și când iubești, slujești, ești obosit, nu mai poți. Și slujești. Așa este și în lucrarea lui Dumnezeu, așa este și în biserică, așa este și în familie, așa e în relațiile adevărate dintre frați. Slujești fără cârtire și cum vă spuneam, te mulțumești cu locul 2. Te mulțumești cu locul 2. Și sunt atâtea soții care și-au înălțat soții, deși oamenii au recunoscut în spatele unui bărbat puternic, totdeauna este o femeie puternică. Și sunt bărbați care și-au înălțat partenera tot așa. Pentru că nu-i greu când iubești să slujești. Este lepădare de sine. Este ceva dumnezeiesc. Ionatan a rămas peste viacul un exemplu de om lepădat de sine, de un om extraordinar al lui Dumnezeu. Atunci când iubești pe cineva, ultimul punct și apoi ne oprim, când iubești pe cineva, faci un legământ cu persoana iubită. Și recitesc cuvântul acesta 18:3, Ionatan a făcut un legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Dar de ce a făcut legământ? Că erau doi bărbați. Din câte știu, legămintele valabile în zilele noastre sunt aceste două și astea sunt valabile și foarte grele și foarte consistente înaintea lui Dumnezeu. Este legământul cel nou, legământul cu Dumnezeu și dacă îl iubim pe Dumnezeu, nu poți să-l iubești și toată viața să nu faci legământ cu el. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu poți să zici că îl iubești și să nu intri în apa botezului și să mărturisești cine ești, cine ai făcut și cine este. Nu poți să faci lucrul acesta. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să faci un legământ cu el. La fel, legământul căsătoriei, dacă iubești pe cineva, nu ți-i amețită 3, 4 ani, 7 ani, 11 ani. Intri în legământ. Dacă au făcut așa doi bărbați, a fost o dragoste cu totul și cu totul deosebită. Și iarăși este exemplul Domnului. Noi suntem iubiți de Dumnezeu, și Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, trimițând pe Domnul Iisus Hristos, dar și chemându-ne la un legământ. Iată legământul cel nou cu care îl fac cu casa lui Iuda și cu casa lui Israel, a spus Domnul. Iar la legământul acesta cel nou, prin revelație, prin descoperire dumnezească, a aflat Apostolul Pavel că și neamurile sunt părtașe. Iată legământul cel nou, voi fi Dumnezeu lor, le voi șterge păcatele, voi pune legile mele în inima lor. Iată legământul cel nou. În împărăția lui Dumnezeu se intre pe bază de legământ. În fața oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, căsătoria legală este aceea în urma unui legământ. Pentru că legământul te responsabilizează, pentru că legământul arată seriozitatea și dedicarea pe care o ai. De ce au făcut legământ doi băieți, unul cu altul, doi bărbați? Un prinț și un cerșetor, exact cum ca romanul lui Mark Twain. Prinț și cerșetor. De ce au făcut legământ doi băieți? Pentru că Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. Nu zic acum că tot băieții de aici, băieții Sergiu și cu Vlăduț, să facă și ei un legământ acum. Ne iubim toată viața. Mai ales în lumea care o trăim acum, intră alții la altă idee. Intră alții, Dumnezeu să aibă milă. Intră la alții idei. Dar vreau să spun că dragostea adevărată, dragostea spre asta converge. Dragostea adevărată a noastră față de Dumnezeu ne călăuzește spre un legământ, pentru că dragostea lui Dumnezeu ne-a călăuzit spre un legământ, iar dragostea dintre doi tineri de sexe opuse, ca să fie foarte limpede lucrul acesta, îi conduce, îi călăuzește spre un legământ al căsătoriei. Pentru că legământul acesta însemnează dedicare, pentru că legământul acesta însemnează seriozitate, pentru că legământul acesta însemnează responsabilitate. Slăviți să fie numele Domnului. Mă apropiu de încheiere. Dacă îl iubim pe Domnul, i-o spui și i-o arăți. Dacă îl iubim pe Domnul, trebuie să-l iubim și să fie un concurs sfânt, ca talentul negoț. Care iubește mai tare pe Domnul? Și știți, Ioan 21. Stau câteodată și mă uit, cum se spune, ca la un afiș. Pe câte unul. Zilele trecute, fiind la un botez în Spania, duminică, acolo, stau de vorbă cu fel de fel de credincioși. Unii sibieni, alții de prin alte părți acolo. Dar unde scrie în Biblie că n-am voie să-mi fac unghiile de la picioare? Mă doare capul. Păi nu scrie nicăieri. Altul, de sama mea. Unde scrie în Biblie că eu trebuie să merg în fiecare zi la biserică, în fiecare duminică la biserică? Nu scrie, mă, vere, mă. Scrie că unii erau nelipsiți în fiecare zi de la deplata, scrie, dar nu zice că odată pe duminică. Nu scrie asta. Dar zic, când îl iubești pe Dumnezeu, când îl iubești pe Hristos, nu trăiești, oare dacă îmi fac unghiile pe casă sau nu. Stai înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, arată-mi ce-ți mai place, ție cum ești Tu, Doamne? Nu că la unghi, renunți la degete, cum se zice, dacă nu știi cum să faci să mulțumești pe Dumnezeu atunci când inima clopotește. Ca într-o relație. Hai bă la o bere. Cu colegii când lucram. Hai bă că nevastă ta tot acasă o găsește. Bine, nu merea la bere și pentru că eram pocăit, dar și pentru că eu abia așteptam să fie ora 3 fără un sfert să vin acasă. Abia așteptam. Pe când mă mai așteptam câteodată și Bianca cu copiii, era Denis în cărucior, era Felix stăținea de un cărucior și Iulia de partea alaltă și mă aștepta la poarta fabricii. Păi gândeam că coboară raiul. Păi să mai cheme toți, nu la ăsta, la Pancove, la nu știu ce. Când iubești familia, când iubești biserica, când îl iubești pe Domnul, i-o spui! Și încă ceva. E așa de... Am văzut lucrul ăsta. Cineva o intrat așa într-un con de umbră cu soția lui. Nu că nu mai iubea, dar simțea că parcă e rutină și plictiseală așa. Și-o cerut un sfat. Ce să fac? Parcă mă cam plictisește nevastă. Și zice, spune-i în fiecare zi că o iubești. Ce, de asta nu-i fățărnicie. Băi, tu spune-i că iubești în fiecare zi. Și-o zis așa, și-o zis așa, și-o zis. Și ce s-a întâmplat după vreo 6 luni de zile? Bine, uitat. După primele dăți a început să-i placă. Să-i tot zică că o vedea că asta îi sticlesc ochii și o vedea că nu știu ce pe acolo. După vreo 6 luni de zile, se uita înapoi și zicea, nu vine să cred. Chiar o iubesc din toată inima. Și chiar ca la început atunci. Ăla care a făcut chestia asta, o trecut de atunci vreo 10 sau nu știu câți de ani. Îl știu foarte bine. În aceeași relație. Spune-i Domnul că îl iubești. Când simți că viața ți seacă, când simți că e greu să te duci la biserică, când vin căldurile, uite acum, iulie și august, îți luni de stat acasă unde vine la biserică. Spune-i ca și David, Doamne, te iubesc din toată inima mea. Te iubesc din inimă, Doamne. Spune-i dimineața și spune-i seara. Și ce se va întâmpla? Spun eu. Și să veniți și să-mi spune după aia, bă, la mine nu funcționa. O să vedeți că funcționează. Când îi declar Domnului asta prin credință, exact asta se va și întâmpla. Exact asta se va și întâmpla. Spune-i Domnului că îl iubești și demonstrează-i asta. prin alegerile tale. Nu întinzi pocăința să văd câte îmi pot permite până mă bate Dumnezeu. Nu asta, nici nu te gândești. Nu știi la câte să mai renunți de dragul lui Dumnezeu. Când slujești pe cineva, când iubești pe cineva, îl slujești cu drag și sacrifici pentru el. Când iubești pe Domnul, îl asculți în toate și îi spui acest lucru, îi dai tot ceea ce îți dorește, îi dai inima, îi dai barca pentru câteva clipe, ca și Petru, știți? Dar pentru 2 ore, ca să predice. Când iubești pe cineva, trăiești în așa fel ca viața ta și moartea ta să-l proslăvească pe acel cineva care este demn și vrednic de toată iubirea noastră, Marele nostru Dumnezeu și Hristos, Mântuitorul Lumii. Slăvit să fie numele Domnului! Mă opresc acum aici cu aceste câteva idei pe care le-am spus în această seară. Am fost chemați la iubire. Am fost să trăim prin credință și maniera trăirii credinței este iubirea. Am auzit mai de mult așa niște vorbe, așa sub formă de proverbi și mi-au rămas în ureche că mi s-a părut foarte interesante. Cică, credința face totul posibil, dragostea face totul frumos. Nu-i fain? Zirea Luca. Credința face totul posibil, dragostea face totul frumos. Sau dragostea face totul ușor. Suntem chemați să trăim prin credință, dar trăirea aceasta prin credință nu e o trăire cu ochii încruntați, ci trăirea prin credință e o trăire pe baza iubirii. Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Dragostea aceasta este și sentiment, dar în primul rând este o declarație, cum am spus. Dacă declar cu credință lucrul acesta, va deveni și sentiment. Dragostea trebuie dovedită. Nu se poate să iubim cu vorba, ci și cu fapta și cu adevărul. Dacă iubim numai cu vorba, fără să dovedim asta, ei bai, dacă numai dovedim sau nu zicem, că știu, v-am spus și lucrurile de felul acesta. Știu pocăiți, bărbați pocăiți, de nu vorbim de ăștia de afară, bărbați pocăiți, căsătoriți de 20 de ani, care nu mai spun la nevastă sau odată te iubesc. Aia așteaptă, aia aduce vorba, aia dă, apropo că ăla ce zice la nevastă, ăsta nu se prinde, îi bâtă clei. Așteaptă, domnule, așteaptă un cuvânt, dar ăsta e foarte credincios. Aduce toți banii acasă, spală și vasele. Dovedește, dar la asta îi trebuie și vorbe. Altul numai cu vorba. Și când zice, vezi un pic de copil sau vezi un pic de vase, femeie, eu-s bărbat. Deci, și una și alta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să ne trăim viețile în așa fel, cum am spus, viața noastră să slujească de laudă slavei Lui. Iar relațiile dintre noi să fie relații bazate pe o dragoste adevărată, așel puțin așa cum a fost dragostea dintre Ionatan și David. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.